Argiaren podcastak.
Larrun podcasta. Hilero, Argiarekin banatzen den Larrun aldizkariari ahotsa jartzen dio Gorka Peñagarikano kazetariak. Politika, euskara, hezkuntza, nazioartea, aktualitateko gaiak sakon landuta aurkituko dituzu. Hilean behin, argia.eusen. Menda Bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Kaixo, ongi etorri, hemen gara berriro ere Menda Bikoitza podcastean, gaurkoa 5. saioa dugu, eta gaurko honetan ere gai interesgarriak ekarriko ditugu. Lehenengo eta behin txai infusioei buruz aritu nahi genuke, azken urteetan gure artean modan ipini direlako, ez dira gure tradiziokoak, baina udazken egu partean gustora hartzen ditugu. Hauen inguruan aukera asko dago, espezieekin, sendabailarrekin, uraz gain esnearekin ere egin ditzakegu, aukera ezberdinetaz hitz egingo dugu gaurkoan, edari goxo bat laguntza emango digun edari bat, gure urdailari, gure estarriari laguntza emango dion edari bat nola prestatu, horretaz ariko gara. Gero zerbait baldin bada sasoi honetako hori ezkaia da, eta gaurko sendabelarra ezkaia hautatu dugu. Ezkaia, xarpota, limoi usainekoa, zuria, hauek ere asko dira, familia ugaria dugu, eta tarte bat egingo diegu. Aurreko saio batean ahotsakeko audio bat erabili genuen, eta gaurkoan ere berriro ahotsak den altxor horretara joko dugu, katarroak sendatzeko enplastoak, zein ziren, olakoak ziren entzungo dugu, eta enplastoen inguruan ariko gara izketan. Eta bukatzeko, gomendio proposamen edo aholkua gaurkoan hiru lore horiren ingurukoa izango da, eta horretaz guztiaz arituko gara hemen mikrofonoan Garbinelarrea, teknikari lanetan Eneritz Arzailuz, baina mikrofonoetetan guzti, orduan Eneritzen ekarpena ere gaurkoan gurekin izango dugu.
Menda Bikoitza, bi astelenean behin argia.eusen.
Txai infusioen inguruan, asteko eta behin esan ez dugula nunbait ongi erabiltzen hitz hori, ez baitira infusioak egoskinak baitira. Hau da, infusioak osto eta loreekin egiten ditugu, eta oraingo honetan ez daukagu ez ostorik eta ez lorerik. Guztiak ditugu, gaziak, azalak, sustraiak, espezietaz ari gara, baina trinkoak eta gogorrak sendoak direnak. Beraz, hauei, iru edo 5 minutu bitarteko egosi aldia eman beharko genieke. Hau datu garrantzitsua da, askotan ohitura dugulako ur irakina ipini, gehitu ur irakina, eta 5 minutu beratzen uztea. Ta hori, ez da hauek egiteko modu zuzena. Esan, berestea adierazi nahi duela, orduan, gure artean teinari gabekoak ditugu gehienak gaur egun, baina jatorriz tebeltzarekin hartu izan dira. Tebeltzarekin hartutakoan ura, uretan egosi izan dira. Orduan, zertaz ari gara, ze zaporetaz? Inoizik probatu ditu nolakoak eneritz, ze zapore etortzen zainiri?
Nik hartu izan dinat, txai deitzen nion egitako bat, jakin gabe asko bai. Esaten dudana. Ze espeziak eta bai. Infusioetatik zer bereizten duen, eta niri etortzen zaidan kanela, bai. Kardamomo, txakinat euskeraz.
Bai.
Nola esaten den, eta jengibre duna izan
ziteken. Hori den. Gozoa, bizila edo mina, eta kardamomoa aromatikoa dun, ez? Limoi zaporekoa.
Oso goxoa egia esan, eh?
Bai, ez? Gustora hartzen duen. Iru hoiekin, ez da?
Bai, uste.
Bai, uste duen bai ez.
Matematatzen zaidan agian, baina...
Ondo. Hemen kanela dun, ia denek, denetan aurkituko duguna, jengibra ere bai, eta gero iltze aromatikoa ikusten dinagu. Iltze aromatikoa ere, ba, kopuru asko txikiagoan, norbaitek etxean nahasketa egin nahiko balu, ez ditzala kopuru berean ipini. Iltze aromatikoa beti askoz gutxiago ipini izan delako. Besteen uneko hogei edo duen zapore indartsuagatik. Kardamomoa ere bai, baina tradizioaren arabera ikusten duen hemen kurkuma ere ipintzen zaiola. Honek nabarmen kolore asko gorritzen zion, orduan, bueno, kurkuma izan den. Piperre beltza ere bai. Piperre beltza ere ale osoa, hemen aukera zeuzkenago hautsetan edo edo ale zati oso, kanela zotza ere izatea bazegon, baina hautsa izatea ere bai, freskotan ere egitea bat zegoen. Gaur egunean aukera bat zeukanago, fresko jengibrea batez ere, baina kurkuma ere freskoa erostekoa. Esan da bezala, denak nahastu eta 5 minutuko egosi bat, irakinaldi bat emango genieke. Hemen gozatzeko aukerak, indioak baditun gozozaleak nunbait, eta askok ba, melazak, azukreare bai, noski, eta estia ipini izan ziren. Baina baditun beste, karo, indiare handia dun, Pakistanen ere ikusten duen txai forma, bueno, formulazio ezberdina ditugula, ba bueno, anisa aztia ipintzen zaie, izar erako anisa ere bai, makil goxoa ere ipin izan zaie, mihilua, orduan, bueno, gozatu nahi izan nezkero, gozagarria, ba, hauetako bat ipintzea ederra, nire ustez aukera ederra. Eta azken urteetan, kakaoa, ikusten dinat, nasketa askotan kakaoa aleak zatitu, eta ba, ja ez tradiziozko txaia, baizik ja zaporetan ba, txokolatera hurbiltzen gaitun bestelako zerbait ere ari dela merkatuan zabaltzen.
Nik esan behar dinat, te honi, te pakistania bai. Deitzen niola, edo horrela ezagutu ninen, eta gero hasi nindunan te txai deitzen.
Eta litekena den, ikesandako hori, kanela, jengibre eta kardamomoa, akaso hori pakistania estandarra izatea. Bueno, honen inguruan akaso tesi bat eta dena egitea zeon, ez? Zer taraino formulak nahastu. Hori norberaren gustuan arabera. Uretan egostea zaritu gaitun, baina hemen tradizioz esnetan egosi izan dene. Eta kuriosu dut nik esnea esatean esnea, animali esnea esan nahi dinat. Zergatik, ba, justu koipea izatea esne horrek garrantzitsua delako. Kurkuma ikusten dun, koiperi gabe kurkumaren hainbat printzipio aktibo ez direla erabilgarriak. Orduan, hemen esan hori dinagu, ba, sendabelarra asko eta espezie hauek ere bai batzuk, dituzten konposatu batzuk liposolubleak direla. Hau da, koiperi gabe ez direla uretan, ez daudela eskuragarri eta guk ez ditugula baliatuko koipea falta bazaie ez. Orduan, bueno, ba, egosi bat eman ondoren, eta zer esanik ez egosiaren ondoren te beltza epini bazaio, te beltza badun esnearekin hartu izan den zerbait. Orduan, hoiek utzi egonean 5 minutuan, iragazi eta gero esnea gehitzea zegon, ez? Baina, leku askotan, ikusten duen batez ere India iparraldian hau, ba, esnetan egosten direla, eta ez uretan. Eta azken urtetan ikusten dinagu, ba, vegetalak direnei esne deitzen, hauek edari vegetalak ditun berez, bueno, ba, zerealekin egindako edari vegetaletan egosi, eta gero hori hartzen, ezta? Hor, berez, zerealekin egindako esne hauek koipe gutxi dutenez, gomendatu hori dun, ba, koipe gehigarri bat ipintzea. Koko olioa, ia beti, ikusten duen askotan gainera koko lehortua ere ipintzen zaiela nasketa hauei, eta horregatik izan hori duen. Oda, irakina emandakoan, ba, zapore koipetsua ere, bueno, zaporea ez baizik, ahoan sensazio koipetsua ere ematea.
Olioa bota?
Bai, bukaeran, behin egosita gero iragazi dugunean, guk ipinetako esne horrek koiperik ez badu, hau da, arrozarena edo oloarena, koiperi gabekoak, edari vegetalak baldin baditun, ba, edari honek merezi duela txai edariak koipea izatea. Aldiz, animali esne oso bat erabiliezkeo honen beharrik ez zegon, ez? Ba, ardi esnea, untz esnea, behi esnea ipintzea zegon osoa, torrek bere koipea izan. Orduan, ari gaitun esaten, koipetsua dan edari bat, berogarria den edari bat, orain arte ez dinago aipatu zertarako den. Bueno, ba, ia elikatu ere iten gaitun zerbait duen, ez? Lixerik eta aparatuari, arnazbideei laguntzen dien edari badun, eta bereziki aproposa udazken neguan hartzeko, ez? Ba, gorputza, bueno, otzaldiak baldin baditugu, edo kanpolanean nahi baldin bagara, edo busti eta etxea ailegatu, Edo jateko abildade handirik ez. Hau da urdaila hola ala moduz, bueno, ba edari asegarria eta betegarria dun batez ere. Ikusten denean asko kirolariek hartzen dutela, ba bueno, batik bat erresistentziako lan luzeak egiten dituztenean, ba urdaila ondo izateko eta kasuetan bai den interesgarria, ba koipetsua den esne bat gehitzea. Ni pertsonalki esnetan negozita hartu izan dudanean, oherakoan, ba bereziki gustatzen zaidan. Badu nola postretxo, ba, bueno, ordezko moduko bat bai.
Nabaritzen dun, bertan negozi izana.
Esnetan negozi izana, niretzat oso ezberdina dun. Esnetan negozitakoan te beltzik ezin zaio ipini, ez baiten ondo bertan beratzen, baina nik esnetan egindakoan ikerabilitakoan moduko formula bereziki goxoa iruditzen zaidan. Orduan, bueno, niretzat aukera ederra udaran asko ez digu eskartuko gorputzak, eskertu ere ez, baina negu partean ba, estarrirako edo ordu luzez lanean aritu behar degunean eta ezin jan, ba hori, ba aukera, niretzat aukera oso interesgarria dun txai te hauena.
Menda bikoitza, Garbine Larrearen podcasta.
Gaurko sendabelarra ezkaia izango da, baina ezkaia esatea ezin da, singularrean esan. Hau da, ezkaietaz hitz egin behar dugu, ezkaiak ere asko baitira. Ezkaia, xarpota, limoi usaineko ezkaia, izei zuria, honi erlebe larra ere deitu izan zaio, xarlatxa, xarpot larria, bueno, zalantzari gabe, izen botanikoak esan ez hasi behar dugu, bestela ez dugu modurik izango ba, zertazari garen jakiteko. Timus vulgaris izenarekin ezagutzen dugu ezkaia, eta, bueno, esan ohi da antibiotikoak agertu aurretik hau pobreen desinfektagarria zela. Eta botikatzat hartzen zen, hau da botika antibiotikotzat hartzen zen. Noski barne erabileran, infusio eran hartuta, epe luzean ere hartu izan da, negu osoan hartuta. Arnas aparaturako erabili izan dugu, zalantzari gabe. Baita, aldi berean, esaten da lixerik eta aparaturako ere. Eta hau sendabelar batzuk duten abildadea da, hau da aldi berean lixerik eta aparatua eta arnaz aparatua biak tratatzea. Beraz, ba, gripea dagoenean, niretzat egokia, ba, askotan ba, tripak ere astoratzen zaizkigulako arnazpidetako zenbait gaitzekin. Noski oso ondo ezkontzen den landarea da, beste hainbat landarerekin, ba, itxusaren lorea dela, plantaina dela, birikabelarra, bueno, hoiek arnazbidetakoak ditugunekin, ba, askotan ikusiko zenuten nahasian. Esan hori da, defensak igotzeko bikaina dela, globulo zuriak igotzen dituela, leukozitoak igoarazteko gaitasuna baduela, orduan, bueno, hori epe luzean ere, hau da, ba, 6-7 hilabetean ez genuke hartuko, ba, gehiegi izan litekelako. Landare honek beroa ematen du, orduan ikusten da erreuma tratatzeko ukenduetan ere erabili izan dela, hotzak eragindako giharretako uzkurdurak eta gogortasunak tratatzeko erabiltzen baitugu. Ez da isurialde Atlantikoan berez etortzen den landarea, guk baratzean ipini egiten dugu edo lorategian, baina isurialde mediterranearrean ba, bai bere kabuz etortzen den landarea da. Erleek estimatzen dute asko, noski ba, landare meliferoak ba, behin da berriro aipatzen dugu ez, landatu beharko genituzkela, erleak zaintzeko. Bueno, guri asko ematen digun landarea da, burdina ere baduelako, bere esentzia bereziki indartsua delako, vitamina eta mineraletan ere ba, aberatsa badelako. Ezkai zaporea gustatzen ez zaionari, hoietakoak ere bai baititugu, ez? Zaporea ba, akaso zakarra egiten zaienei, esan hori diogu limoi usainekoa erabiltzeko. Hau da, Timus citriodora erabiltzeko, eta limoi usain, zapore, bueno, benetan atsegina duen landarea dau. Akaso, ba, umeentzat ba, erresa, ba, lehen hurbilketa bat egiteko. Sendabelarrera, ba, hurbilketa bat egiten duen horrentzat, akaso Timus citriodora, limoi usaineko ezkaia genuke aproposa. Hortaz gain, xarpota aipatuko genuke, Timus serpolium. Hau leku askotan Italian bereziki sukalderako erabili izan da, eta bueno, ulertzen da han ba, hainbat plateretan ipintzen dela, ez? Dela pizzetan edo dela pasta, pastatan egiten diren hainbat errezetatan erabiltzen duten ba, sukaldeko ezkaia deitzen diete han. Esan behar dugu emakumearen umetokia garbitzeko espezifikoa dela, orduan asko eta askori ba, on egingo die hilekoaren aurretik astebetez dateak, egunean behin, ba, onen infusioa, ba, berezik ikusten dugulako ba, ezkai arruntak Timus bulgarisek egiten duen lanaz gain hau ere egiteko gai badela. Bitxiak badira, ezkaiaren familian ezkai arraroagoak, ezkai zuria adibidez basatia den ezkaia penintzulan endemikoa momentu honetan, Timus mastitxina. Bueno, bau bereziki ezkai, niri atentzio ematen didan ezkaia da, sistema imunea bereziki ba, indartzen duelako, timol kopuru handia du. Ez da bai da gaude mendaro basatia ote den, askok mendaroa rekin astu hori dutelako, ez du bat ere antzik, itxuraz behintzat, niretzat ba, ile zuria duen ezkai bada, eta udan hori, esaten da, eguzkia hurbilduenean eguzkia imitatzera jotzen duela bere forman, eta aldiz neguan harri kolorekoa dela. Hau da, neguan ba, mendia soil dagoenean eta harria bistan dagoenean, ba, landareak hori imitatu egiten duela. Orduan, bueno, hau hurbilpen gisa, gaurkoan ba, iru lau ezkai hauek aipatu nahi nituen, guretzat eskuragarri eta errezena dugun hori izango da ezkai arrunta, Timus bulgaris. Orduan, bueno, espero dut, ba, baliagarri izango zaizuela gaurko informazioa, ezkaia ba, etxean edukitzeko gaia da, bai sukaldean, bai gaixotzen garenerako, eta urte sasoi honetan asko estimatuko dugun landarea.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Bai, hori bai, hori bai. Zaten ni neukan, ni umetan neukan katarrok, bronkiok izango ziren. Eta ia umetatio goratzen naiz, ez da gehi baso bat zan, taza bat zan, alkola bota eta zua ematen ziren, eta jartzen ziren. Nunbait itxo iten izan. Eta uste dut azkeneko medikuna junitzenen amairu urte neuskala. Bai, ordunea maten zian Don Josena amak. Eta goratzen naiz amairu urte neuskanen Donostin zeon, zertzeon, nola zonarek izena, amaran aurrea. No seketu tuberkulosis olako izen bat zeukan, eta eaman zian, eta bilatu ziren bihotzan zehozen eukala. Eta nola gero makinek zapustu zon osaba horrek zeukan reumal korazon, hartu eta eaman zian Donostira, ez neukan ezer. Ez neukan ezer, ez dakit. Eta uste dut keitxo, ez dut gehiago euki alako katarroik, ozan ibronkio garbi dauzkat.
Ez
zu eman eta olain eta arnase hartzeko eta ba, eta gero ikentzien gero haunditxoan itzanen mostaza eta linaza. Mostaza ustek berokinen gozon eitzentzon masa bat bezala eta gainen botatzen zion mostaza. Linazak inaiten zon hori, eta mostazan unba izan, eta jartzen zian, nire amak. Eta erreingo zian, omina, eta errosario errosatzea. Zati ordula urden euki beharko zan, eikeko, eta gero kentzen zianen gorri. Ez dakik jartzen zian aurren, atzen, obitan, eta hori bai, baino kitxo. Amair urtekin Donostira eman zien, eta nunbait, baina etzien ezerrein, ba, izango zen, ba, edadea, o...
Zumarragako Maite San Miguel dugu, katarroak sendatzeko enplasto eta zaritza iguizketan, berak umetan katarro asko izate zituen nunbait, eta ba, enplastoak erabiltzeko ditura bazen, alkolari zu eman eta bularrean jartzen zioten arnasa hartzeko, bitxia dau. Eta beste batzuetan linazia eta mostazakin egindako enplastoak ipintzen zizkieten, hori bai, ordu laurdenean berak neurgailu bezala erabili du errosarioa, amak errosario bat errezatzen zion bitartian. Benetan, atentzio ematen duen zerbait da, gaurko ikuspegitik, ezta? Baina, enplastoak bai izan dira gure tradizioan ezagunak. Akaso, hauek ekarri ditugu, hauek arraragoak egiten zaizkigulako, akaso ezagunenak berbenarena izango da, baina beste batzuk ere baditugu, erabiltzen ditugun sendabelarrak. Iken eritz, buruakin bai itziten didan, berbenarena esan dagoen bai, ez?
Bai, niri hola enplasto esan da akorratzen zaidan hori dun, berbena enplastoa, etzakinat ziur arnazbidetarako duen.
Bai, estarrian, ez da?
Estarrirako, ez? Nera izpaba ibiltzen ala gauetan arnaza larritze zitzaion bai. Joera horrekin. Ta gero bestea, etzakinat, baina tipularekin,
baita?
Tipula egozita alboko maitxoan, goearen alboko maitxoan jartzen den bezala txitsaren zat, amak bai jartzen zigunan, zuzenean tipularekin enplastoa,
bai, bueno, paparrean.
Batean bilduta, ezin adoroitzapen honik usai hori eninan jasaten, baina bai baratzen zuela gaueko
estula, ez da?
Bai, estula eta ametsa gaiztuen bai, gau hori.
Bai, bat, hemen bitxia iten zaigun ezberdina izatea enplastoera, baina enplastoa bera teknika kuriosua dun, eta munduan baditu nahin bat sendabelarrekin lan egin dut egin duten pertsonak, eta oraindik ere egiten dutenak, hortan espezializatuak direnak. Ni Mexikonak hortatzen unan, bat enplastero haunan. Harik beste zer, bai, ez unan, bai, nirik grazia egiten zian amaita.
Izena grazioso.
Enplasteroa, eta berak, abildade handia zinan. Baina gero, etzeon ara jumberrik hemen izan ditun enplasteroak, enplastotan abildade handia zutenak. Maita San Miguelek zer kontatzen digu, ba, alkola ipintzen zioten, zu eman da irekitzeko, ez hemen ziurrenik emakume hau asmaz ari dun. Berak deskribatzen duen egoera asmarena dun, ez? Ezin ireki, bronkiotako itxitasun hori. Orduan, susto galanta izango unan, bularraldian alkola ipinit horri zu ematea, ez dinat irudikatu ere inai, ume baten lekuan jarrita. Bai, bai. Berak aipatzen duen hau, badun eretzat aipagarria linazia eta mostaza aipatzen dizkin. Eta horiekin gaur egunean ere bazion jendea erabiltzen duena orea egiten duen, hau da lino, linaza, linazia. Nahi izatera alea osorik, baina baita alea xeetu, zatitu. Eta hori uretan ipini ezkero, ba, bera hasten duen loditzen. Berak egiten din alako ba, masa likatxu bat. Horri mostaza ipintzen zaion, eta mostaza dun hemen agente berogarria. Honek egingo liken, ba, birikak irekitzeko, bronkioak irekitzeko lan hau. Linaziak egiten din, ba, ezetasun hori mantendu, eta berotasun horri ba, eutxi, atxiki. Eta bueno, ikusten duen, ba, aurrean da atzean bietan. Ipini ezkero, berak ordu laurdena aipatzen din, nik ikusi izan dudan agatik ordu bete bat, behar din, ez? Ondo bilduta, enplastua beroa eman ez, ba, badun gai ba, dilatazio, bronkodilatazio hori eragiteko. Noski, ba, ia egunero egin beharrakoa, ba, ze egoera dagoen, ez? Edo pertsonak ze behar dituen. Eta gero, ba, niretzat merezi duena benetan berbenaren adun. Berbenaren erabiltzen baitinagu, ba, arnasbideak, goiko parteko arnasbideetako ba, infekzioak ditugunerako. Dela estarrikoak, dela sinusitisa dugunean. Orduan hor, ba, arrautzaren zuringoakin egin izan duen, berbena freskoa erabilita baldin badago, berbena lehorrarekin ere egitea bat zegon, eta nik jendea ezagutzen dinat, itzalditara etorritakoan askotan egiten diaten galdera du hau, izoztu edo kongelatutako berbenarekin ere bai. Askok eukitzen dinate jasota, ba, balizko egoera bat gertatu ezkero, ez. Orduan ikusten duen, ba, hori gau osoan ipini izan dinago, nik ere gorroto nenean, hori beroa lepoan ipini lotu, niretzat beti estuegi lotzeunan, bueno, eta urrengo goizean ikustea, ez, horrek ze zikinkeria ateratzen zigun. Hiru egunetako muga izateunan. Hiru egunean segidan, naiz da bigarren egunean ja ondo gaudela iruditu, ba beti bai temati ipintzeunan gure etxean amona hiru egunetan erabili beharrekoa zela. Eta honekin ere gauza bera, begira ditu naun eta bai linazia bai mostaza erabiltzen ditun hiru egunean jarraian. Noski beharra eduki ezkero astero egitea bazegon hau, ba infekzio hori kanporatu bitartean. Bukatzeko aipatu, plantaina artean, bi plantaina baditugula, plantaina arra, plantago lanzeolata, zainbedarra ere esaten zaion honi. Bueno, ba, ostomorobilekoa, plantago major, plantaina emea deitzen dioguna, horrekin ere egin izan ditunen plastuak. Eta kasu honetan, arrautzan zuringorik gabe ere bai. Asko garrautza zuringoakin, baina beste batzuk landare mordoa. Egosi txiki bat eman, hola, segundutako, sartu irtena urrirakinetan. Ta gero hori, ba, hori pintzea bularraldian. Eztulbelarrarekin ere, eztulbelar ostoak oso handiak direnean, batzutan baditu nula azaostoan aurrikoak, horiek berotu eta horiek bularraldean ipintzeare ba, izan den beste enplasto bat. Orduan, bueno, ba, landarek aukera handi eman izan digute gure artean, eta bueno, ba, gaurkoan ahotsakek hori ekarri dugu gora, eta netzat ederra da ikustea aukera hauek oraindik ere baditugula.
Enplastoek ematen digutena pixkat lan gehiago egiteaz gain, pixka desatxe gineak izatearen bai. Puntu hori zagonez, oituta gauden agian berbenaren arekin etertzen ari ziren bai. Burura bizbaporu, ez? Bai. Horren ordezko edo, bueno,
bueno irekitzea duen gaia. Eta asuntua den zerbait beroa gure gorputzai itxatxita edukitzea orduetan, naiz da goean etzan da egon oso desatxegina egin izan zaidan. Ta gero arnasbideen kasuan birikak nahi baldin baditugu tratatu aurreta atze dun. Orduan aurreta...
Bialdeetan jarri bai, da aldi berean.
Bai, aurreta atze. Eta hori ez du lotzeunan. Orduan ikia baunan zailtasun arnas hartzeko ez du lagaina hori ez du lotu, hori bero ta eze. Bueno, nik uste nat era guztieta zela desatxegina, ez? Tordun, ba, ume izan da, ba, uste nat zaila bai iten zela, etzela oso eramangarria. Nik heldua izan da, gerora induan ian ere beti konektatu izan dina, sensazio desatxeginaiekin. Baina gila dun, eraginkorra badela, eta kasu honetan ez dela ez xaraberik, ez infusiorik, ez parekorik, ba, honek egingo digun lana, bueno, benetan aintzat hartzekoa dela.
Menda Bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Bueno, eta gaurko gomendio proposamen edo aholkua, ba, hiru loreren ingurukoa izango da. Hain zuzen, hiru lore kopuru berean nahastuta, hiru lore hori batera nahastuta, ba, argia ematen diguten ba, formula bat egiteko aukera dugulako. Hau, bueno, erdi modu poetikoan esan da, argia ematen digutenak, baina hirurak dira hori laranja, eguzkiarekin oso lotutakoak simbologiari dagokionez, eta noski, uda betean, uda sasoiko ba, lore eta zari gara. Kamamila dugu bat, santio belarra edo iperikoa dugu bestea, eta hilena, aingeru lorea, mariloka, hori dugu hirugarrena. Hirurak formaz, lorearen egiturari begiratu ezkero, hirurak dira batez ere kamamila eta hilena ba, eguzkiaren tankera handia dutenak. Hiru hauek elkarrekin bildu izan dituzuenok, jundan udan eta hori erabili izan duzuenok, bueno, ba, ikusten duzue hirurak batera hartuta ze onura duen. Esparru ezberdinekoak dira, guk bakoitza gauza ezberdinekin lotu izan dugu, baina hirurak batera adibidez ukendu bat egiteko ba, izugarri interesgarriak dira. Hau da, kamamila, santio belarra da iperikoa eta hilena edo mariloka elkarrekin nahasian ipinita, ukendu hori bat egiten da. Eta ukendu hori-horia, ba, benetan botika handia da kolpeak ditugunean, zauria ditugunean, pardeleko zainketa egin behar denean, edo bestela ba, oialetan bilduta ditugun zauriak, zauri kronikoak eta ditugunean erabiltzeko. Egoera horietan erabiltzeko. Azalean noski orbanak agertu daitezke, santio belarra edo iperikoa dugunean ba, hau fotosensiblea da, eta ezingo genuke aurpegian eman adibidez, eta gero ba, eguzkiak eman, ez? Hori arazotxua izan liteke, baina justu neguari begira, iluntzeetan eta negu partean erabiltzeko ba, goxagarri haundi bat litzateke ukendu hau. Infusioeran hartuta, beste hainbeste. Eta ikusten da infusioeran hartuta, asko laguntzen duela liserik eta aparatuan, baina batez ere nerviosistema lagunduko digula asko. Eta nerviosistemarekin batera ikusten baldin badugu gure aldartean, gure umorean alako goraberak ditugula. Ez sakonak, ez epe luzekoak, baina bai tartean behin olako desoreka, animoaren desorekak ditugula ikusi ezkero, bau nasketa oso interesgarria genuke. Gehienetan hilekoaren inguruan erabili izan dugu, hilekoaren aurreko sindrome horren baitan, baina baita ere ba, bestelako tristealdia, bestelako bolaraean ba, ez oso argitsuak, ez hemen ukendu horia esan hori da, ba, hauek bereziki glandula bat, glandula pituitarioaren gainean egiten dutelako lan, eta ikusten delako ba, buru aldean halako animoaren lanketa bat egiteko gai direla. Zapore aldetik mingotxa geldituko zaigu, zalantzari gabe, orduan mana izan ezkero eztia ipintzea badago, ez dut gomendatzen epe luzean hartzerik, hau da egunero hartzea nahi izan ezkero ba, hiru hilabete baino gehiago ez hartu, baina meno, ba, ikusten da askok ba, gabonen bueltan dutela alako triste bola da, beste batzuk ba, bakoitzak bere datak izango ditu, edo besterik gabe inungo jatorri garbirik gabe baldin badago alako animoaren gora bera handi bat ba, hau interesgarria da aukera hau etxean edukitzea. Guk euk mendian bildutako kamamila izan daiteke noski, guk euk bildutako hiperiko do santio belarra, eta baratzean edo lorategian edo etxeko lorontzi batean landutako hilena izan daiteke. Belarden dan erosi kopuru berean ahaztu eta hartzeare badaukagu. Orduan, bueno, horixe litzateke gaurko gomendioa, honako hiru lore hori hauekin.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide. Argia, txikitik eragiten.